Neki vernik obraća se Bogu, ceo života nisam grešio, dopusti mi malo Bože da uživam pre smrti. Uvijek sam želeo da vidim Havaje, ali strašno se bojim aviona, a na brodu mi nije dobro. Možeš li ti meni napraviti most do Havaja, pa da tamo odem automobilom? Bog mu reče, to je veoma komplikovana želja. A gde bi bili potporni stubovi, gde benzinske pumpe, uz to more vrlo nemirno, stvarno to što želiš je jako teško i tehnički gotovo neizvodljivo, mogu li ti ispuniti neku drugu manje zahtevnu želju? Dobro, kaže čovjek, želeo bih da razumem žene. Zašto govore jedno, a misle drugo? Zašto stalno plaču? Zašto imaju drugačiju logiku od nas muškaraca? Zašto se stalno nešto prenemažu i zanovetaju? Zašto pogrešno tumače naše izjave? Zašto zavide jedna druga i ogovaraju se međusobno? Eto, to želim. Da razumem žene. A Bog će na to, hoćeš li ti onaj most sa dve ili četiri trake? Ja ću zajedno sa više od četiri slušalca. Zato stičite se neba i uđite u 347. zakon akcije i reakcije. Dobrodošli. What do we know about the universe? How do we know it? Where did the universe come from? And where is it going? Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Ljudi. Lepo izvadite kart disk iz svog računara, stavite ga u jednu plastičnu kesu, postavite u zamrzivač, ostavite da prenoći.
Od tog običanja ništa nije bilo.
Ali znam sad, sad se ne bojim ničega, ja hrabro stavljam svašta u svoj kompjuter.
Zaboravio sam sad, ali je imao poznato ime, neko blesavo, naučno ime.
Novo vesti IT News.
Hoćemo li zarad mobilne televizije da pređemo i na bolje mobilne ekrane? Japanska kompanija Sharp nedavno je predstavila LCD ekran namenjen mobilnim uređajima koji odlikuju fantastične tehničke karakteristike. Pre svega, reakcija piksela je samo 8 milisekundi, a to je 3 puta manje nego na tradicionalnim ekranima mobilnih telefona. Kontrast je čak 2000 prema 1, to je cifra od koje se ne bi postigao ni neki računarski LCD monitor. Nažalost, prvi primjerci novih ekrani dalje su ostali ograničeni na QVGA rezoluciju, a to je 240x320 piksela i imaju dijagonalu od samo 2 inča. Sharp je ove ekrane planirao za sve veće tržište mobilne televizije, gde će jaku konkurenciju imati u vidu OLED ekrana. Isporuka Sharp i LCD ekrana proizvođačima mobilnih uređaja trebali da počne krajem ove godine, a da ova kompanija ima ozbiljne namere sa ovom tehnologijom pokazuje i planirani prihod od 836 miliona dolara do kraja prvog kvartala 2009. Best News. Molim, kakva je to krađa prozora u pitanju? Microsoftovi advokati planiraju da pravno gone Linux zajednicu pod optužbama za krađu patenata od Windowsa. Microsoftovi zvaničnici navode da je najpopularniji operativni sistem otvorenog koda ukrao preko 230 patenata poteklih od tvorca Windowsa. Navodno Linuxov kernel sadrži 42 patenta koji pripadaju Microsoftu, dok su korisnički interfejs i neki elementi dizajna vezani za još 65 mogućih pozajmica. Pandan Microsoft Office-u, OpenOffice, tereti se za pozajmljivanje 45 patenata iz Windowsa, dok su stručnjaci iz Redmonda izbrojali još 83 patente povrede u raznim delovima sistema. Međutim, pravnici iz redova softverskog giganta se nisu opredelili za tužbu protiv samih tvoraca operativnog sistema i raznih distribucija, već će pokušati da firme koje u mnogome zavise od Linuxa nataraju da plaćaju patentna prava Microsoftu. U kontraofanzivi neke od firmi koje koriste Linux izjavile su da se mogu poslužiti istom metodom, aludirajući na brojne patente koje Windows pozajmi od drugih operativnih sistema.
Com i GSM Info Together.
U nastavku emisije Josh Ritter, Wolves, zaista dobar
music.
Zakon, akcija.
reakcije.
I reakcije.
Zajer.
What's novo, vesti, IT news.
Pitate za Google? Pa Google širi li širi interesovanja. Evo sad i reklamiranja u igrama. Fokus prošlogodišnjih aktivnosti Google je bio na reklamiranju, a odatle potiče i najveći deo prihoda pretraživačkog giganta. Nedavna kupovina reklamne kompanije DoubleClick za 31 milijardu, ne, za 3 tisuću, gde sam ja čuo, za samo 3,1 milijardu dolara. Samo je posljedica ovih tendencija. Pre toga Google je pazario Adscape u želji da se proširi u sferu reklamiranja u videoigrama, koristeći patente u oblasti in-game reklamiranja. To je zabrinulo igrače kojima je dosta reklame u videoigrama, ali Google planira da prati navike igrača. To ide tako daleko da će se analizirati kakvu muziku sluša određeni igrač. Fokus će biti na MMORPG igrama kao što su Sims Online ili Second Life. Ova namera se ozbiljno kosi sa shvatanjima boraca za zaštitu privatnosti, jer se MMORPG igre mogu doživljavati kao izuzetno elaborirana verzija četovanja, gde privatnost mora biti zagarantovana. Ipak Google ne odustaje, a po izjavama odgovornih ispitivanja će samo pomoći da se lakše nađu ciljne grupe za određene proizvode.
Pozajnica.
Zajed pozajnio sa drugih frekvencija.
Oni naši slušalci koji sanjaju o tome da jednoga dana polete u svemir, trebalo bi da počnu da skupljaju pare, jer se dan poletanja prvog turističkog svemirskog broda opasno približava. U Njujorku je u četvrtak predstavljena kabina prvog turističkog svemirskog broda, koji bi početkom 2008. trebalo da počne sa probnim letovima. Kabinu je otkrio bogati britanski biznismen Sir Richard Branson, vlasnik aviokompanije Virgin Atlantic i mnogih drugih firmi i veliki pobornik svemirskog turizma. Nova letelica, nazvana jednostavno Svemirski brod 2, bit će tri puta veća od Svemirskog broda 1, prvog privatno sagrađenog svemirskog broda koji je juna 2004. dva puta u roku od dve nedelje stigao do granice bestežinskog stanja i tako osvojio nagradu Ansari X vrednu 10 miliona dolara. Svemirski brod 2 imaće mesta za 6 putnika i 2 pilota. Veliki avion nosač, nazvan Beli Vitez 2, poneće ga do visine od preko 18.000 metara, odakle će svemirski brod nastaviti sopstvenim raketnim motorom do visine od najmanje 110 km. Na toj visini putnici će nekoliko minuta moći da uživaju u bestežinskom stanju i da kroz brojne prozore posmatraju Zemlju onako kako je vide astronauti. Bransonova firma Virgin Galactic očekuje da će turistički letovi početi 2009. sa svemirskog aerodroma u američkoj državi Novi Meksiko. Ako imate brzu vezu sa internetom, možete da pogledate veoma dobro urađenu animaciju leta svemirskog broda 2. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Kulić.
Za kontakcije i reakcije.
Bili su all the killers when you were young. A sad će se zaista podmladiti i vratiti u srednjoškolske klupe i resursku školu, dakle školu prepisivanja koju Airfield pokušava izgleda da spreči. Nakon toga priča o jednom novom radiju.
What's novo, vesti, IT news.
Kako sprečiti varanje na ispitima? Kako srednjoškolce odviknuti od varanja? Uz pomoć Airfida, koji u Velikoj Britaniji boga mi uposlenu u akciji protiv varanja u školama. Polaganje maturskih ispita u Velikoj Britaniji, koje je u punom jeku krajem svake školske godine, ove godine je bilo sigurnije nego ikada. Odgovarajuća regulatorna tela donela su odluku da se obrasci, dakle papiri koji će se koristiti na ispitima, obeleže Airfield tagovima, sličnim onima kojima se u prodavnicama radi sigurnosti obeležavaju diskovi ili odeća. Tako će biti moguće pratiti kretanje obrazaca od trenutka pošiljke do prijema u školu, kao i neposredno pred sam ispit, čime će se bitno smanjiti mogućnost da oni budu ukradeni ili na drugi način zloupotrebljeni od strane učenika ili pak profesora. Također bit će primenjena i mikro-texting tehnologija, uz čiju pomoć nadzornici lako moći da prepoznaju fotokopirane ispitne obrasce. Naime, na svakom originalnom papiru specijalnom tehnologijom će biti oštampana jedinstvena oznaka, toliko mala da se ne vidi golim okom. High-tech opremu dobile su i same kutije u kojima će se prenositi obrasci, a koje će moći da otvore samo sertifikovane osobe uz pomoć odgovarajuće šifre. Inače, ovakav stepen modernizacije polaganja maturskih ispita odgovori na veliki broj neregularnosti primećen tokom poslednjih godina u kojoj su direktno bili umešani čak i neki profesori. Dakle, od sada, samo high-tech maturski ispiti. Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Uključuje radio Magic.
Where were you when this song was number one?
Volim da slušati radio.
Volim slušati, volim voditi, volim slušati radio.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Evo nas u svetu medija, evo nas u svetu radija. Prošle srede je pokrenut jedan novi radio. Nećete ga naći u FM prostoru, nećete ga naći na kablovima, ali ćete ga naći na webu. To je prvi AST radio na našim prostorima, Beotel radio. Dakle, naš internet provider Beotelnet pokrenuo je svoj radio na netu i nazvao ga Beotel radio. Za sada je ovaj program eksperimentalni, no zbog specifičnosti koje važe za internet prostor, programska šema Beotel radio nema onu vrstu ograničenja koja po defaultu važe za FM stanice. A to su emisije, definisani programski termini, programska disciplina i tehnološka upeglanost, mada je tehnološki vrlo upeglan. Stoga je Beotel radio zamišljen kao veoma razuđen medijski prostor, čija je osnova muzika dopunjena govornim sadržajem. Muzika se distribuira kroz profilisane višečasovne programske blokove kako bi se sačuvalo stilsko jedinstvo emitovane muzike i izbjeglo neukusno mešanje muzičkih žanrova, a što se tiče sadržaja, on dodatno odvaja Beotel radio od većine drugih internet stanica zato što je tematski vrlo određen, a to je high tech. Dakle, priče koje se prezentuje slušalcima posvećena je tehnološkim komunikacijama, informacijnim tehnologijama, elektronskim medijima, a to su radio, televizija, film, audio i video, hi-fi. Posvećena je i vazduhoplovstvu, istraženju svemira, nauci u globalnom smislu i primjeni savremenih tehnologija u svakodnevnom životu. Poseban akcenat Beotel radija stavljen je na reakciju ljudi na high-tech svet oko nas. Peto, slobodan sam da program Beotel radija presnimi kao jedno ogromno, razuđeno i, nadam se, zanimljivo izdanje i moje radio emisije Zakon akcije i reakcije jednim delom. Naravno, gornji sadržaji se višekratno repriziraju u različitim dnevnim, odnosno noćnim terminima, jer je nemoguće u ovom trenutku okupiti sve potencijalne slušalce ovakvog radija, a i sve vremenske zone ovakve planete kao što je planeta Zemlja. Eto, tako. Beotel radio, nova radio stanica u V prostoru. Odlikuje se inače vrlo energičnim ritmom i dinamikom programa, bez pauza, praznih hodova između muzičkih numera, non stop se smenjuju kratki efektni džinglovi, kao i naravno govorni sadržaj, teme, komentari, intervjui, vesti, informacije. Jednom rečju, Beotel radio ASP radio sa atraktivnom muzičkom matricom i zanimljivo prezentovanim obrazovno-naučnim sadržajem. Slobodno ga nazovite prvim IT radijom na XU web prostoru. Beotel radio možete pronaći ako se linkujete na beotel.net. To je adresa s koje možete da odaberete i jedan od streamova koji vama odgovaraju, a oni idu u tri formata. U MP3 formatu, VMA formatu i Real Audio formatu. Shodno tome imate i kvalitet streama koji počinje sa 96 kbit u sekundi stereo preko 64 kbit u sekundi mono do 32 kbit u sekundi mono. Dobrodošli sa Beotel radiju u domaći medijski prostor.
Volim slušati radio.
Beotel radio. I enjoy working with people.
Beotel.
se Kab, Wicked Soul. Duša je nežna, mada ne znam kako bi bila nežna duša napčinjena od bambusa, kao neki mogu krčunari.
What? Novo, vesti, IT News.
Ne mogu da verujem. Vi hoćete da napravite notebook od bambusa? Izgleda je na putu da se napravi, ili je već napravljen, sve što proverim, ekološki notebook. Ime EcoBook, ništa ne krije. Radi se o prvom potpuno ekološkom notebook računaru, proizvodu renomiranog Asusa. Ključni element je kućište je načinjeno od bambusovog drveta, a svi plastični delovi se naravno mogu reciklirati i jasno su obeleženi. Najznačajnija je ipak odluka proizvođača da maksimalno produži radni vek ovog računara. Sve bitne računarske komponente se naime lako mogu nadograditi, čime je izbjegnuta mogućnost da notebook relativno brzo zastari, odnosno završi na otpadu zbog smene tehnologija. Koncept je veoma interesantan, ali i aktuelan s obzirom na sve veću prašinu koja se diže zbog problema globalnog zagrevanja i zagađenja životne okoline. Posle samo da sačekamo početak prodaje, najavljen za sljedeću godinu. Znači, ekološki notebook je pred nama, kućište od bambusa, a unutrašnjost spremna za nadogradnju.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Sa vremeplovom putujemo u maj 1987. godine. S računarom i bez njega. S računarom i bez njega, to je u stvari i naslov teksta koje je potpisao član redakcije časti se računari iz tog vremena pod pseudonimom Batabajt, a originalne podatke iz krštenice zaista ne znam. Evo šta on kaže u svom polu smešnom komentaru. Živi smo svedoci vremena koje je počelo poznatom krioticom, kupi računar, uči i programiranje. Uskoro će čovjek bez kompjutera biti ono što je danas nepismen čovjek. I bi Silicijumska dolina, i rodi se Sinclair Veliki, iz dalekog Tajlanda, milijarde bitova rasuše se pod domovima našim. Pa sad ja lupam glavu, šta da radim s računarom u kući? Napisao sam sjajan program za telefonski imenik, ima 8 parametara za pretraživanje. Dičim se njime pred prijateljima i poznanicima, svi se dive i niko od njih ne sluti u čemu je zvrčka. Dok pronađeš i premotaš kasetu, upališ televizor, uključiš kompjuter i učitaš program, s običnim džetnim imenikom možeš da obaviš 2, možda i 3 telefonska razgovora. Pokušaj s programom za vođenje domaćeg knjigovodstva propao je zbog otvorene sabotaže moje žene, koja je izjavila da je njoj i bez kompjutera jasno da ćemo s našim platama uz ovu inflaciju ubrzo propasti. A ona je u stvari ljuta zbog nečeg sasvim drugog. Program podsjetnik za važne datume, rođendan i slično, učitao sam jednog četvrtka, to jest 2 dana posle utorka, kad je trebalo da slavimo 5. godišnicu braka. Nabavio sam odličan tekst procesor. Ako ikada budem odlučio da napišem roman ili bar pripovetku, dobro će mi doći. Imam još nekoliko zamisli o primjeni kućnog računara, međutim, ne uspijam ni jednu da realizujem. U posljednje vreme počeo je da me grize opasan crv. Sjetio sam se svog detinjstva, u eri motorizacije, kada se pričalo da pravi čovjek vozi automobil, to jeste da čovjek bez vozačke dozvole nije pravi čovjek. Kasnije sam uvideo da pravim ljudima ne treba vozačka dozvola, oni imaju vozača. Da nije isto i s računarima. Pre neki dan sreo sam, poslije više godina, školskog druga Boru. Srdačno smo se pozdravili i seli kod Steve Pampura da popijemo pići. U prijatnom časkanju saznao sam nešto što me iznenadilo. Bora je postao direktor jedne velike organizacije, a u kući uopšte nema računar. Čak ne razlikuje procesor od monitora. Dok sam objašnjavao kako upravo prelazim s Basica na Pascal, osutno me je gledao, a kada sam počeo da mu nabrajam prednosti kućnog računara, prekinuo me rečima: "E, slušaj, bata, ostavi sad tu elektriku. Daj da popričamo malo o zanimljivim stvarima, dugo se nismo vidjeli. Ako baš ne možeš bez kompjutera, juče sam zaposlio jednog programera, upoznat ću te s njim." Tad se pojavio onaj crv. Bori nisu potrebni ni programi, ni programiranje. On ima programera. Ali ja ne odustajem.
Svesno sam da u odnosu na Boru ipak imam prim uslo i da ću svoj računar uspeti korisno da upotrebim. U potpisu Bata Bajt. Maj mesec 1987. časopis Računari. Tada specijalno izdanje Galaksije.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu.
Vremeplovu, 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 vremeplovu.
Do you have a theory about who killed Kennedy? No. Should start off very cool.
I didn't go there to police nothing, man. I ain't no cop. I ain't never gonna ever pretend to be a cop. And this Mick Jagger, like, put it all on the angels, man.
Upravo ste čuli jednu stvari koja je tada bila ispred svog vremena. Laibach, Sympathy for Devil, njihovo viđenje velikog hita benda Rolling Stones. Zbogom za Laibach u ovom trenutku, ali ne samo za Laibach. Gle, 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 evo što kažu.
Vesti, 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 vesti.
Stop. AMD je odlučio da Atlonu kaže doviđenja. Pardon, ne doviđenja, nego zbogom. Popularno ime za liniju procesora iz AMD-ove laboratorije Athlon po svemu sudeći odlazi u istoriju. Posle 8 godina slavu AMD-ove linije vrhunskih procesora u buduće će nositi procesori pod imenom Phenom i to počeši od trećeg kvartala ove godine. To koincidira sa namerom AMD-a da uvede u ponudu nove CPU jedinice sa HyperTransport 3 podrškom nazvane Agena i Kuma izrađene u 65 nanometarskom postupku. Procesori će biti sa oznakama X2 i X4, što u AMD-ovoj nomenklaturi označava dual core, odnosno quad core procesore. Oni koji se najviše raduju novoj vrhunskoj liniji AMD-ovih procesora jesu igrači, a njima će u skorije vreme biti ponuđena 3 procesora frekvencije od 2,2 GHz do 2,6 GHz. Zbogom, Athlon!
Com i GSM Info. Together.
V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Hello, Violeta.
Pored već uobičajene obuke pilota na flight simulatoru, izgleda da će se uskoro i zvanje hirurga sticati uz pomoć virtualne realnosti. Vežbe na visokorealističnim, kompjuterski generisanim 3D organima koje bi budući hirurzi videli i osetili, lako mogu da postanu stvarnost. Istraživački tim Seren Seller instituta u Njujorku, na čelu sa profesorom Suranu Deom, razvija hiruški simulator po mnogo čemu sličan flight simulatoru. Pomoći njega medicinski trening bi se obavljao tako što bi se hirurzima omogućilo da u realnom vremenu barataju virtualnim ljudskim organima, tako učeći i vežbajući bez rizika po ljudski život. Za sticanje ove važne veštine planira se uspostavljanje gigantske baze podataka, u kojoj će kompletna čovekova anatomija izgledati i ponašati se pod rukom kao ona prava. Koristeći 3D model ljudskog bića, hirurzima će biti omogućen potpuno realističan osjećaj krvi i mesa, precizan i razrađen do najsitnijih detalja. Pored toga što se omogućava kvalitetna obuka, uz pomoć specijalnog haptičkog interfejsa i cyber rukavice, hirurški proces se može izvesti i pre same operacije, te videti kako će se organi ponašati nakon nje. Iako na tržištu već postoji nekoliko modela hiruških simulatora, oni nisu našli mesto u širokoj primjeni zbog siromašne grafike koja adekvatno ne dočarava ljudsko tkivo. Na simulatoru, na kome radi ekipa profesora Dea, kompjuterski generisani modeli organa će interaktivno reagovati u potpunosti oponašajući biološko tkivo pri ubodu, rezanju ili odsecanju. Pored uštede u vremenu učenja i veće preciznosti kod operacija koje simulator treba da donese, krajnji cilj istraživača je da dođu do ostvarenja velike vizije svetog grala simulacione tehnologije virtualnog čoveka. Stručnjaci kažu da problem nije jedino u savladavanju tehnoloških barijera, već i samim medicinskim nepoznanicama vezanim za kompleksno područje fizioloških interakcija i reagovanja biološkog tkiva.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer.
Zajer. Zajer. Zajer.
Mob Ivković se čuli, nije ovdje bio slučajno. Bio je namjerno, jer posle Violeta Ivković, Mob uvijek ide namjerno u zakon akcije i reakcije. Čuli su stvari i Rijovi Christian Remix Mobile teme Body Rock. A sada, pošto se približamo kraju prvog sata 340, gle, sedmog zakona akcije i reakcije, da zapalimo po jednu, pa kur puklo da puklo. Samo ovo nije reklama za cigarete, nije reklama ni za pušenje, čak naprotiv, ali nije ni antireklama. Evo o čemu se radi, sasvršimo iz jedne od najnovijih...
Vesti, 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 vesti...
Stop! Izgleda kao prava, pruža sličan osjećaj, ali ne šteti zdravlju. Radi se o elektronskoj cigareti, kao što ste mogli da prepostavite. Ova cigareta izgleda kao cigareta. Koristi se na isti način, pruža sličan osjećaj kao cigareta. Čak ima i žar na svom vrhu, ali zapravo se radi o elektronskoj spravi na baterije, koja nije štetna po zdravlje i koja bi trebalo da pomogne pušačima da ostave ovaj porok. Naime, korisniku se preko ovog uređaja kineske kompanije Golden Dragon Group do pluća isporučuje samo nikotin u vidu pare i to za 7 do 10 sekundi, pa je on oslobođen štetnog uticaja katrana i drugih opasnih sastojaka koji su neizbježni pri uživanju pravog duana. Za razliku od nikotinskih žvakaćih guma, flastera i sliži proizvod za odvikavanje od pušenja, ovaj obezbeđuje realno iskustvo, gotovo identično pušenju, što za potencijalne korisnike može biti jak psihološki moment. Cena elektronske cigare trenutno iznosi oko 200 dolara, kod nas može i za 100 evra, što u svakom slučaju nije malo, ali se može očekivati da uskoro postane pristupačnija, pošto kompanija planira da ove godine udvostruči prodaju i napadne nova tržišta. Trenutno je ovaj interesantan proizvod dostupan u Kini, Izraelu, Turskoj i još nekim evropskim državama. A moji prijatelji iz redakcije Časim se Komen, čije sam info, videli su čak jednog korisnika u Beogradu. Međutim, ovog proizvoda još nema u Sjedinjenim američkim državama. Nije valjda da američki čistunci zaziru i od elektronske cigarete. Toliko elektronske cigarete, a sada vas očekuje jedna super vacilacena rupa kao pol vremena između prvog i drugog sata 347. zakona akcije i reakcije. Dakle, završamo prvi sat, spremite se za drugi, a u međuvremenu Muse, Supermassive Black Hole. Ja sam teže vuh i nisam ja malo čas isto to rekao. Nema veze, vi u svakom slučaju
budite i dalje sa Zajrom.
Nema samo teorije, evo i prakse za srpske studente. Dvoje studenta iz Srbije dobio je jedinstvenu priliku da tokom letnjih mjeseci posjeti Microsoft razvojni centar i sedište korporacije u Redmondu. Danica Porobić, student Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Miloš Stojanović, student elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, istakli su se u oštroj konkurenciji studenata iz cele Evrope, Bliskog Istoka i Afrike i osvojili učešće u programu letnje prakse u Microsoftu. Danice Milo su ispunili veoma stroge kriterijume i nakon serije intervjua uspjeli su da se kvalifikuju među 30 najboljih studenta iz EMEA regije, koji će ovo leto provesti u kampusu Redmondu. Tokom 12 nedelja oni će raditi na poslovima kreiranja internet alata za testiranje softvera, to je pozicija Software Design Engineers in Test, a najuspješnijim polaznicima ovog programa Microsoft će ponuditi stalne pozicije u svom razvojnom timu. Držimo palčeve!
Ja ko Microsoft, ja ka lak, laka
jak. Zakon akcije i projekcije. I'm gonna be
strong. Non-stop music.
Zajde.
Ovo je bilo nešto iz doline, tišine, emisije, zakon akcije i reakcije.
Mary J. Blige, Be Without You. A sad budite malo, sa Denom.
Just one moment, please.
Časopis spisi za računarske profesionalce.
Uzid, aktualan, 11. rođena kuće pisi pred. Ne bi bilo loše da se danas malo okremo Denu Risanijeću, glavnom i odgovorniku časopisa PC, koji ova kuća izdaje i koji se tom prilikom pomalo i seća neke ipak bliže prošlosti. Dakle, ovaj najnoviji broj PC-a skicira hardversku platformu bliske budućnosti, kaže Dejan. Stigao je četvoroglavi Core 2 Duo Quad procesor, na pločama se pojavljuju ležišta za DDR3 memorije, grafički akceleratori postaju DirectX 10 kompatibilni. Konačno, dovoljno snage? Ne brinite, nova HD kamera će potrošiti sve to i tražiti još. Ovi dana dovršavamo PC 2006 DVD, novo elektronski izdanje PC-a koje će u sve tekstove iz prvih 130 brojeva našeg časopisa po prvi put sadržati i specijalne dodatke. Surfujući po tom moru informacija, prosto morate da pročitate poneki stari tekst i uverite se koliko je u računarskoj industriji jedino promjena konstantna. Recimo u PC 18 iz novembra 1996. pitao sam se da li posle Pentiuma dolaze dva Pentiuma ili jedan Pentium 2. Lako je reći da dolaze dva Pentiuma 2, ali dilema između jednog jačeg procesora ili dva slabija koji rade u paraleli još očekuje razrešenje. Danas je više procesora uspešno integrisano na isti čip. Postigli smo čak i to da njegova potrošnja padne ispod 150 W, ali glavni teorijski problem ostaje. Malo je aplikacija koje uspešno paralelizuju svoj rad, pa na jednokorisničkim računarima jedino sirova procesorska snaga garantuje brz odziv na sve zahteve korisnika. Pitanje sirove snage. Usko je vezano za frekvenciju rada procesora, a i tu su prethodne dve godine donele značan zaokret. U PC-u broj 55 iz aprila 2000-te slavili smo prve PC procesore koji su radili na frekvenciji od 1 GHz. Već u PC-u 71, a to je oktobar 2001. godine, stigli smo do 2 GHz. A u PC-u broj 85 iz januara 2003. godine do 3 GHz. Mnogi su tada mislili da će 2007. frekvencije dostizati 10 GHz. Ali današnji vrhunski PC procesori rade na jedno malo više od 2 GHz. Doduše, mogu se lepo overclockovati. Triumf nauke nad tehnologijom i to pod surovom dirigentskom palicom ekonomije, čime je povećanje frekvencije postalo neprijatno skupo, Intel se setio naučnika koji već decenijama smišljaju razne optimizacije, pa je uspješno primenio neke od ideja, prestižući tako svog najvećeg konkurenta. Procesor naravno nije dovoljan, paralelno sa njim se razvijaju memorije, pa tako i na pločama već vidimo podnožja za DDR3, stigla je PCI Express 2.0 magistrala i onda će uz Blu-ray pisač i par dodataka vaš računar konačno poleteti. A ne baš, uskoro ćete nabaviti novu HD kameru kao što je Canon DVHV20, video fajlovi će se učetvorostručiti, njihovo kodiranje iskomplikovati, i opet ćete tražiti više snage. Sizifov posao, s tim što kamen ne pada s vrha planine, već se svakoga dana na tom vrhu pojavlja nova planina naših potreba. Gurajmo dakle strpljivo svoj silicijumski kamen. Hvala Dejanu Ristanoviću, a sada jedan od najnovih vesti, pa onda da čujemo Natašu Bedingfield i Unwritten. Idemo onda redom. Slede.
What's novo vesti? IT News.
A sa Skype-om 3.2 očekujemo još bolji VoIP. Najnovija verzija najpopularnijeg VoIP programa pod brojem 3.2. Dostupna je za download. Ovog puta to nije samo prostor nadogradnja, već su prisutna ozbiljna poboljšanja, kakve su mogućnost dodavanja video snimka u profil i poboljšanih historija, koji sada ima mogućnost pamćenja mnogo veće količine razgovora i chatova. Tu je i opcija Send Money, koja funkcioniše sa PayPal sistemom online plaćanja. Izuzetno korisna novina novog Skype-a je i mogućnost uvoza adresara iz Hotmail i Gmail adresbuka uz mogućnost slanja e-maila kontaktima u adresaru. Tu je još mogućnost kreiranja bogatijeg ličnog profila. odgovorni iz Skype-a obećavaju i primetan skok u kvalitetu zvuka tokom razgovora. Tako da sa Skype-om verzije 3.2 dobijate zaista još bolji voice over internet. One, two, three,
music for your tape recorder.
Ne vidim šta tu ima se komentariše, prosto stvari se događaju, idu nezavisno od toga šta mi prognoziramo, a sve naše prognoze su obojene našim naklonostima, afinitetima ili odbojnostima, jel da? Ja sam izgledao, evo da se upotrebim sliku, onu malo pređašnju, već u onim godinama kada se navike teško menjaju, pa ću pretpostavljam do kraja života više voliti da u postelju odlazim sa knjigom od papira. Prosto sam toliko navikao na to da će mi biti, da će mi bilo šta drugo izgledati neobično, ali znate šta, ja držim da sam ja otvorenije guma od nekih mojih prijatelja koji su ultrakonzervativci, pa jeli ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će tome biti obavešteni.
Zakon, akcije
i reakcije.
Zair.
Zair.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon, akcije i reakcije. U nastavku emisije Mirko Perak o online foto tezgarenju. Ako mislite da prodajete svoje fotografije preko interneta, treba da znate da ćete morati dosta da se potrudite za prvi par stotina dolara. Pa da vidimo kako izgleda mikrostok fotoberza i online fototezgaranje za one koji žele da zarade na svojim fotkama, digitalnim svakako. Jeftina proizvodnja i potpuni prelazak na digitalne fotoaparate uz njihovu masovnu prodaju i širenje širokopojasnog pristupa internetu doprineli su potpunoj transformaciji nekadašnjeg fototržišta. Dakle, tržišta fotografija, a ne tržišta fotoopreme. Često se mogu čuti komentari od strane starih fotografa iz celog sveta koji kažu da je pa Mikrostok agencija i njihovih web sajtova kanibalizovala profesiju. Pod ovim žele da naglase da fotografija zarad profita samu sebe uništava. Nećemo potvrditi niti opovrgavati ovakva mišljenja, već ćemo ostaviti svakome da donese zaključak, ali je činjenica da su se mnoge stvari duboko promenile i da nema povratka na staro. Internet i digitalni fotoaparati otvorili su novu potencijalnu mogućnost zarade za mnoge koji ranije nisu imali pristup profesionalnom fototržištu. Ponuda fotografija uz dramatično obaranje cene nezamislivo porasla, pa su se stari kupci koji su u jednu fotografiju plaćali nekoliko stotina dolara sada okrenuli mikrostok tržištu, gde se cena fotografija obično kreće oko jednog dolara. Naravno da su se stari fotografi užasnuli, ali pravila igre su sada drugačija i šanse su otvorene za mnoge, što možda i baš za vas. Mikrostok fotoberzu čine web sajtovi koji prodaju fotografije, vektorske crteže, a ponekad i kratke videoklipove po cenama koje su nezamislivo niske za nekadašnje tradicionalno tržište. U najvećem broju slučajeva cene fotografije se kreću oko jednog dolara, a ako je u pitanju A5 format ili slično, cena je neznatno viša. Velika, bolje rečeno ogromna konkurencija nametnula je neviđeno obaranje cena, dok je ovakva tržišna politika potkrepljena royalty free licencom pod kojom se fotografije prodaju na ovoj berzi. Svaki fotograf koji želi da svoje fotografije prodaje na ovaj način, manje više je prisiljen da ovu licencu prihvati. Ona kupcima fotografija daje veliku slobodu u korištenju kupljenog materijala i omogućava da se jedna ista fotografija proda više puta. Oni koji ne žele da učestvuju u ovakvom tržištu ostaju marginalizovani, jer sve teže prodaju svoje radove, doduše po znatno višim cenama. Njihovi tradicionalni klijenti, a to su dizajneri, izdavači, magazini i slično, sve češće se okreću u ovom izvoru materijala, jer je cena i više nego pristupačna. U ovoj situaciji najviše profitiraju kompanije koje stoje iza Mikrostok web sajtova. Pošto su cene zanemarljive, fotografi se forsiraju da proizvedu što veći broj fotografija da bi zaradili i više novca. Recimo, ako se jedna fotografija prodaje za $1, fotograf od toga dobija samo 20-30%, što je oko 25 centi. E sad, ako želite da zaradite recimo $500 mesečno, bit će potrebno da se mesečno proda 2000 vaših fotografija. Fotografske muke. Iako ćete sa raznih strana čuti kako je to lako dostižan cilj, ako pokušate da prodajete fotografije na ovaj način, shvatit ćete koliko je to teško. Svaka od ovih agencija ima samo mali broj ovako uspešnih fotografa, dok su stotine i stotine ostalih članova, oni koji u svojim galerijama imaju nekoliko desetina fotografija i mesečno zarađuju od 2 do 3, pa do 20 do 30 dolara. Oni su jednostavno odustali ili ne mogu da se posvete tom poslu celo radno vreme, tako da ne ostvaraju značajan rezultat. S druge strane, hiljade takvih za jednu agenciju predstavljaju baš ono što oni žele. Svako od njih uvećava ponudu, pa neke od baza fotografija broje i preko milion. Agencija prodaje njihove fotografije, a pošto je za isplatu potrebno ispuniti određenu kvotu, obično oko 70 do 100 zarađenih dolara, proći će meseci i meseci do prvog čeka. Agencija prodaje vaše fotografije, kao i mnogih drugih sličnih vama, i umeđu vremenu koristi vaš novac. Nažalost, svako ko pokuša sa prodajom svojih fotografija preko Microstock agencija, nema velikog izbora. Jedino što mu preostaje je da se pomiri sa tim i da prihvati njihova pravila igre. Na internetu postoji veliki broj Microstock agencija, što zajedno čini ogromnu ponudu. Svaki fotograf uspeva da zaradi nešto novca od prodaje svojih fotografija, ali su uglavnom rezultati mizerni. Broj agencija sa kojima vredi pokušati je mali, tako da mogu da preporučim samo tri. To su iStockphoto.com, Shutterstock.com i Dreamstime.com. S obzirom na ponudu i konkurenciju, zahtjevani nivo kvaliteta je sve viši i viši. To znači da će vam biti potrebno neprekidno usavršavanje i učenje fotografske veštine, posebno ako ste amater, ali i kvalitetna oprema. Svaka od pomenutih agencija ima mnoštvo revizora koji odobravaju radove pre postavljanja u galeriju. Nivo odbijenih fotografija se kreće od 30-70%, tako da ni najbolji nisu pošteđeni. Ovi revizori u mnogim slučajima imaju preterano visoke zahteve i prema iskustvu autora može se reći da često suviše olako odbijaju fotografije. Recimo, nije redak slučaj da revizori odbiju fotografiju, ali da fotograf insistira na njenoj ponovnoj reviziji i da ona tada bude prihvaćena, te da se na kraju pokaže vrlo uspešnom. Prema tome, zbog ovakve prakse, kao i mnogi drugi stvari, pripremite se na to da će vam biti potrebno podosta vremena i razumevanja. U suštini, posao fotografa Microstock agencije je jednostavan. Potrebno je učlaniti se u jednu od agencija, proći njihov ispit, a zatim što više fotografisati i te fotografije putem interfejsa na web lokaciji dodavati u svoju galeriju. Da bi se ostvarila mesečna zarada od $250, recimo, potrebno je prosečno imati 1000 prodatih fotografija u tekućem mesecu. Ali za ovaj nivo prodaje, galerija fotografa mora imati bar duplo veći broj slika. Ako se time kombinujemo procenat odbijenih fotografija, lako je steći utisak o količini vremena i rada koje je potrebno uložiti. Cilj od nekoliko stotina dolara mesečno nije nedostižan, ali za naše uslove ta suma nije beznačajna, pa se vredi potruditi. Osnovni preduslovi. Najvažnija je disciplina u vidu svakodnevnog fotografisanja i dodavanja fotografija na svoj nalog. Fotoaparat i optika treba da budu profesionalnog kvaliteta, pa uz dodatnu opremu treba odvojiti najmanje 1500 do 2000 evra. Moguće je raditi i sa jeftinijom opremom, ali posljedice je da će mnoge prilike za dobru fotografiju biti izgubljene, jer oprema ne može da pruži potreban kvalitet snimka pri širokom spektru svetlosnih uslova. O radu sa analogom opremom nemojte ni razmišljati. Također, neophodna je široko pojasna veza ka internetu radi uploada fotografija. Za nešto bolje rezultate, potrebno je dnevno postavljati 10 do 20 fotografija, pa ako svaka ima 4 do 6 megabajta, a obično i više, Lako je shvatiti koliko je brzina veze važna. Eto na kraj, možda se mnogima neće dopasti ova priča, ali nažalost ona prenosi istinu. Ako vam se dopada ideja da budete fotograf Microsoft agencija, treba da znate da je to jedan od ređih web baziranih poslova koji može da funkcioniše, ali da ćete morati da se pošteno potrudite za prvi par stotina dolara. Kasnije stvari postaju lakše. Ovo je bila priča Mirka Peraka po nazvom Online fototezgarenje, o načinu kako da prodajete svoje fotografije preko interneta. Pošto ćete zaista morati dosta da se potrudite za prvi par stotina dolara, u ovom što ste čuli, Mirka objasnio i kako to da uradite. Tema emisije. Ne znam čija je ovo ideja, ali mi se zaista mnogo dopada. Naime, smartphone aparati sa jedne i PDA uređaji sa GSM GPRS modulima sa druge strane lišavaju zahtevne korisnike potrebe da sa sobom nose dva uređaja, ali po pravilu su ipak preglomazni i samim tim nisu praktični u svim uslovima svakodnevnog života. Ali šta kažete za PDA sa samostalnim telefonom? Ovaj koncept deluje zaista obećavajuće. Radi se o PDA uređaju čiju sliku nažalost ne vidite, ali nedvosmisleno asocira na PAM treo modele, u kojem postoji skladište za potpuno samostalan mobilni telefon, dakle uparkiran mobilni telefon u pozadinu PDA uređaja. Preciznije, kada se telefon nalazi u kućištu većeg uređaja, oba rade sinhronizono, to jest nadopunjuju jedan drugog. Minijaturni, lagani telefon možete pak da izvadite, te samo njega ponesete u večernju šetnju ili na plažu. U takvim situacijama vam jednostavno nije potrebno veliki ekran niti QWERTY tastatura, već ćete samo obaviti nekoliko poziva i razmeniti par poruka. Naravno, jako lišen telefonskih funkcija i PDA uređaj tada ostaje potpuno funkcionalan za svoju osnovnu namenu. E, sada, ova neobična i nada se originalna tehnološka simbioza daleko je još od tržišne premijere, ali bi te kako voli da vidimo pokušaje realizacije od strane neke renomirane kompanije. Stručnjaci bi naravno morali da reše dosta otvorenih pitanja. Gostovanje kompletnog mobilnog telefona u PDA uređaju, makoliko on bio kompaktan, sigurno bi ukralo dosta prostora za druge važne komponente. Uz to, uska međusobna interakcija dva praktično nezavisna uređaja bila bi izazov i za softverske inženjere. Pa onda, inženjeri, pokušajte da pobedite ovaj izazov i napravite PDA sa samostalnim telefonom.
Šat! Pozajnica!
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Amerikanci su mnogo zdraviji ovih dana i stoga valjda i mnogo duže žive. Mnogi tvrde da su 60-godišnjaci danas krepki kao 50-godišnjaci pre nekoliko generacija. Ali sve to ne važi ako ste pilot. Prema američkom zakonu, piloti moraju da se penzionišu sa 60 godina bez obzira koliko su fizički zdravi i mentalno stabilni. Pravila su pravila. Ti muškarci i žene moraju da se povuku u mirovinu i pored toga što zbog svog bogatog iskustva verovatno upravljaju najvećim i najkomplikovanijim avionima kojima aviokompanije u kojima rade raspolažu. Međutim, njihov penzionerski vek je obično kratak pošto im poslovne ponude često stižu od stranih aviokompanija. Svakako to znači da oni i njihove porodice moraju da se odsele na neko vreme u inostranstvo. Ali kao strani piloti oni nastavljaju da rade ono što vole, a dobre plate ih nadahnjuju da tako i nastave. Ima tu i nečeg interesantnog. Od 1. novembra Sjedinjene Države će početi da dozvoljavaju stranim pilotima preko 65 godina starosti da sleću na američke aerodrome. Ali ako rade za američke kompanije kao što su United, Delta ili Northwest, i dalje ne smeju biti u radnom odnosu ako imaju preko 60 godina. Prirodno, stariji piloti koji su u dobroj formi protive se zakonu o prinudnom penzionisanju jer smatraju da je glupo odbacivati pilote koji su na vrhuncu svojih sposobnosti i ističu da bi se njihovim zadržavanjem u radnom odnosu uštedili milioni dolara koji se troše za obuku njihovih naslednika. Uz to, kažu oni, a mnogi se slažu, u današnjim napetim vremenima smirena, iskusna osoba u kokpitu aviona ogromna je bezbednosna prednost. Mlađi piloti su naravno presrećni zbog obaveznog penzionisanja u 60. ali vreme leti.
E pa, bila je ovo... Avijacija u Zairu. Sada sledi Nerina Palot. Pazite, nije Nerina Pilot, nego Palot. Everybody's gonna to war.
Music, good music, do ja ja. Yes.
Zajedno.
Dolazi vreme još pametnije telefonske komunikacije, jer se planira nastavnik veoma uspešnog Sony Ericsson P990 telefona, koji treba da nadnoši prethodnika u svakom pogledu. Ime novog modela glasi P1, a za početak će pokušati da impresionira potencijalne kupce 2,6-inčnim QVGA ekranom, osetljivim na dodir, ugrađenom podrškom za Wi-Fi, 3.2-megapikselnom kamerom, FM radio prijemnikom, podrškom za HSDPA komunikaciju. Novi aparat će biti kompaktniji sa dimenzijama od 106x55x17 mm. Samo na raspolaganju korisnicima će biti čak 160 MB ugrađene memorije plus MMC kartica od 512 MB. Drugi, najveći model, T650, prava je stvar za korisnike koji preferiraju manje pametne telefone. Ima manje QVGA ekran od 1,9 inča, ali istu 3 megapikselsku kameru kao i P1 što ima. Nastavnik modela T610 podržavat će 3G mreže, Bluetooth 2.0 standard sa A2DP-om, a naravno imaće slot za memory stick mikromodule. Oba telefona će se na tržištu pojaviti do trećeg kvartala tekuće godine, dakle, samo što nisu.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sledeći korak.
Kolumne glavnih i odgovornih urednika u zakon akcije i reakcije. Ovoga puta nije reč o glavnom uredniku jednog IT časopisa, već reč o Igoru Rilu, glavnom i odgovornom uredniku časopisa National Geographic Srbija.
Doch mir hat's überhaupt nichts
auf. Njegova, pošto su njegove kolumne uvijek na posljednjoj stranici National Geographic Srbija, završna reč mogli bi donositi naslov Major Victoria, a to je početak latinske sentence koja u prevodu glasi: veća je pobjeda pobediti sebe nego najžešćeg neprijatelja. Čini se da je u pomenutoj latinskoj sentenci istaknuta suština naše vrste. Stalna potreba za usavršavanjem, napretkom i boljitkom rezultira novim otkrićima ili novim svetovima. Večni ljudski impuls za istraživanjem omogućuje našim praroditeljima da se sa istog afričkog kontinenta šire, osvajajući nova prostranstva, nova znanja i veštine. Možemo li uopšte da zamislimo koliko je pobedu naš predak izvojevao kada je otkrio vatru? Pripitomivši je, pobedio je sebe, ukrotio deo prirode i postao spreman da ide napred u svom intelektualnom, tehnološkom i materijalnom progresu. Nažalost, usavršavao i oruđa kojima je ubijao, i to je ona druga, tamnija strana medalje. Geografska otkrića 15. i 16. veka deo su iste težnje za novim znanjima ili novim svetovima. Nesumnjivo, jedno od najznačajnijih je otkrića američkog kontinenta, koji je iz pozicije stare dame Evrope, time nužno i evrocentričnog pogleda, postao novi svet. Termin novi svet prvi put upotrebio španski hroničar italijanskog porekla Pietro Martire di Angiera po Kolumbovom povratku 1493. godine. Nešto kasnije, 1516. napisao je knjigu De Orbe Novo o novom svetu, iako su pojmovi novi svet i Amerika postali opšte prihvaćeni krajem prve decenije 16. veka, kada su novootkriveni kontinent tako obeležili kartografi Španac Juan de Cosa i Nemac Martin Waldersmiller i zamenili stari naziv Zapadna Indija. To je vreme kada čovečanstvo napušta razdoblje srednjeg veka i stupa u period nazvan novi vek. Velike inovacije veoma često imaju svoje korene u novim tehnologijama i idejama ili novim interpretacijama starih ideja. Nov način mišljenja da je zemlja okrugla, suprotstavljen starom crkvenom, navela je one hrabrije da planiraju plovidbu na zapad kako bi stigli na istok. Na sabranim iskustvima Arabljana i evropskih moreplovaca nastala je karavela, prvi brod koji mogao da napusti Mediteran i seče talase moćnog otvorenog Atlantika.
Možda ćemo već u bliskoj budućnosti prisustvovati porinuću broda koji će biti spreman da ode dovoljno daleko i donese nam dokaze da nismo sami u univerzumu. Do sljedećeg broja National Geographic magazina za Srbiju. Pozdrav i potpis Igora Rila, glavnog urednika.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju.
Zakon.
IT News.
Evo novosti iz instituta Fraunhofer, a vi ga znate po čemu je se čuven ovaj institut iz Nemačke. Ovaj institut je razvio softver za rekonstrukciju oštećenih dokumenata, pa tako kompjuter oživljava i Stasijeva dosjea. Naime, poseban istraživački tim Nemačkog instituta Fraunhofer razvio je softver za rekonstrukciju uništenih i iscrpkanih dokumenata. Nova tehnologija bit će upotrebljena za rekonstrukciju 45 miliona stranica tajnih policijskih dosija koje je komunistička vlada istočne Nemačke, tačnije ozloglašena tajna policija Stasi, pred sam svoj krah panično uništila 1989. godine. Procenjuje se da su pomenuti papiri iscrpkani na oko 600 miliona delića. Svaki delić će biti skeniran sa obe strane, a zatim poslat na obradu klasteru od 16 moćnih računara, gdje će biti procesuiran uz pomoć godinama razvijanih algoritama. Softver će u suštini zapažati 25 važnih osobina svakog delića slagalice, uključujući i boju, oblik, teksturu, prisutne rukopise, tip slova, upotrebljenih pisaćih mašina itd. Kompjuter će zatim u nekoliko etapa grupisati slične objekte kao čovjek kada slaže puzzle. Software će svakako vremenom postati sve preciznije, jer će inženjeri pratiti rad i po potrebi optimizovati važne parametre na osnovu prvih rezultata. Inače, institut je za sada dobio sredstva samo za pilot projekat u kojem će biti obrađeno svega 2% tajnih dokumenata. Ako se ovaj sofisticirani sistem pokaže uspješnim, pristupit će se i obradi kompletne Stasijeve zaostavštine, a procenjeno je da bi za taj posao bilo potrebno nešto više od 5 godina. Zanimljivo je da Fraunhoferovi stručnjaci tvrde da bi za isti posao tim od 30 stručnjaka, a upotrebom konvencionalnih ručnih metoda, bilo potrebno između 600 i 800 godina.
Com i GSM Info, together.
Evo Vlade Nenića koji će sada raskrinkavati. Dan će da raskrinka najčešće mitove. Postoje opšti mitovi koji mogu da utiču na vašu bezbednost kada radite putem interneta i za njih ne postoji samo jedan uzrok. Mitovi mogu da nastanu zbog nedostatka informacija, neke pretpostavke, poznavanja nekog određenog slučaja koji se zatim generalizuje ili iz nekog drugog izvora. Kao i sve mitovi, oni se prenose od usta do usta, uglavnom zato što izgledaju dovoljno legitimni da bi bili istiniti. Iako verovanje u takve mitove ne mora da predstavlja neposrednu opasnost, oni mogu da dovedu do toga da vaše bezbednosne navike olabave. Tada postoji veća verovatnoća da postanete žrtva nekog napada. Poznavanje istine o mitovima omogućit će vam da se bolje zaštitite. I evo nekih primjera. Mit. Antivirus programi i firewall su 100% efikasni. Istina. Antivirus programi i firewall su važni elementi za zaštitu vaših informacija. Međutim, nijedan od tih elemenata vam ne garantuje zaštitu od napada. Najbolji način da smanjite rizik je kombinovanje ovih tehnologija i dobrih navika koje se tiču bezbednosti. Mit. Kada se software jednom instalira u vaš računar, ne morate o njemu više da brinete. Istina. Proizvođači aplikacija mogu da izdaju zakrpe ili ažurirane verzije aplikacija da bi otklonili probleme. Zato treba da što pre instalirate zakrpe. Neke aplikacije nude čak opciju automatskog ažuriranja. Posebno je važno da imate najnovije definicije virusa za vaš antivirus program. Mit. U vašem računaru nema ničeg važnog, pa ne morate da ga zaštitite. Istina.
Vaše mišljenje o tome šta je važno može da se razlikuje od mišljenja napadača. Ako imate financijske ili lične podatke u vašem računaru, napadači bi mogli da ih se domognu i iskoriste ih za sopstvenu financijsku dobit. Čak i ako ne skladištite takve informacije u računaru, napadač koji uspostavi kontrolu nad vašim računarom mogu bi da ga koristi protiv drugih lica. Još jedan mit. Ciljevi napadača su samo ljudi koji imaju novca. A istina kaže da svako može da postane žrtva krađe identiteta. Napadači uvijek teže da postignu najviše uz najmanje napora, pa obično napadaju baze podataka u kojima su uskladištene informacije o velikom broju lica. Ako se vaše informacije nalaze u bazi podataka, one mogu da budu odate izvučene i upotrebljene u zlonamerne svrhe. Važno je da obratite pažnju na podatke o vašim bankarskim i drugim računima kako bi smanjili na minimum svaku potencijalnu štetu. I još jedan mit. Kada računari sporo rade, to znači da su stari i da ih treba zameniti. A istina je da rad novijih ili većih programa na starijem računaru može da prouzrokuje sporiji rad, pa bi možda trebalo da zamenite ili ažurirate određenu komponentu, memoriju, operativni sistem, CD ili DVD disk jedinicu itd. Ako je vaš računar iznenada postao spor, može u njega dospio neki spyware ili ste doživjeli napad odbijanja usluge, takozvani denial of service attack. Eto toliko o mitovima koje je ovoga puta pokušao da raskrinka Vlada Nenić.
Ovo je bila još jedna epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Kao i do sada, kopilot emisije bio je robot HAL 9000. A na levom sedištu...
Zoran Magli!
Zakon akcije i reakcije slušajte jednom nedeljno na radiju, a za sve ostalo između dve...